Iam hontinde niaj tradiciaj trarigardoj de la Esperanto-gazetaro preskaŭ malaperis en la programo. Ni esperu, ke la nunsemajna signifos firman revenon al iam tre ŝatata programero, eĉ se ni ne povas enprogramigi ĝin ĉiusemajne. La gazetoj ne mankas, sed sendube la plej granda kaj bela surprizo lastatempe estis la veninta antaŭ kelkaj tagoj. La 99 numero de informilo por interlingvistoj, ĉifoje sub la redakto de Sabine Fiedler, Cyril Brosch kaj Humphrey Tonkin. Detlev Blanke, la redaktoro de 98 antaŭaj, nun lige kun sia forpaso, malfermas la periodaĵon en la retrorigarda parto al ni dediĉita. Pri la vivo kaj agado amplekse artikolas en la nomo de Gil Estraro, Societo pri Interlingvistiko, Sabine Fiedler kaj Cyril Brosch, kun intenco memorigi kelkajn staciojn el lia vivo kaj honori liajn elstarajn meritojn, kion cetere ili faras perfekte. Kaj amare pravaj sonas la vortoj, ke Detlev Blanke mankas al fakuloj pri interlingvistiko, kolegoj kaj amikoj en la tuta mondo. Tiun enkondukon, kiun fermas la alvoko, ke liaj elstaraj agadoj kaj verkoj por interlingvistiko esperantologio al ni ĉiuj estu instigo daŭrigi lian laboron en lia senco, sekvas ampleksa listo de publikaĵoj de Detlev Blanke dividita je tri periodoj: 1950-ok, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010 kaj post 2001. Ili verdire ne elĉerpas la tuton de la publikaĵoj, aliaj estas preparataj aŭ presataj, kiel ni legas. La kolekto de anglalingvaj artikoloj de Blanke aperos ĉe Mondial. La dua paragrafo en IPOI pri interlingvistiko kaj Esperanto en universitatoj traktas interalie pri la poznanaj interlingvistikaj studoj, kvankam ne plu estas aktuala la informo pri startontaj magistrigaj studoj. La tria paragrafo de IPOI, dediĉita al internaciaj aranĝoj, alportas informojn pri la lingvopolitika simpozio en Nitro, pri la tia esperantologia konferenco kun koncizaj priskriboj de la kontribuoj kaj listo de IQ-prelegoj. Inter publikaĵoj estas menciitaj aktoj de la 25a jarkunveno de GIL, kun konciza resumo de la artikoloj kaj la lasta aperinta libro de Gazzola kaj Wikström pri ekonomiko de lingvopolitiko. Por ĉiuj ŝatantoj de la informilo, la plej gravaj estas la informoj de Humphrey Tonkin pri estonteco de IPOI. Kvankam ankoraŭ estas planata speciala centa numero kun indeksoj, ekde nun adaptiĝante al la reta erao, la papera informilo por interlingvistoj ne plu aperos en la nuna formo. La rilate informoj, kiaj ĝis nun en IPOI aperos, kiel ni legas en la retejoj de GIL kaj SFO, kaj de tempo al tempo en novspeca informilo, Esperanta, Germana, Angla. Sur mia tablo troviĝas hodiaŭ ankaŭ du sinsekvaj numeroj de La Lanterno Azia. La lasta, maja, jam kovrilpaĝe prezentas koreajn esperantistojn, inkluzive la prezidanton de KEA, kunvenintajn komence de aprilo okaze de la centa mortodatreveno de doktoro Zamenhof. Oni aŭskultis dum la kunsido la prelegon Ludoviko Zamenhof Vivo Homo Heredoj. Okaze de la datreveno, kiel ni scias, ke eldonis triforme, depende de la nombro, postmarko foliojn kun la portreto de Ludoviko Zamenhof. La kunsido fariĝis la okazo prezenti la preparstaton al la 102 UKO en Seulo. Tuj antaŭ la kongreso okazos jen en Busan, jen Seulo, la 50a ILEI-konferenco kaj la unua komuna IGF-konferenco, post ĝi la 90a SAT-kongreso kaj la 13a Internacia Esperanto-renkontiĝo de meditado Bonvenon al Uonbulismo. Pri la preparoj al la 102 oni informas en la maja numero ne sole koree, sed ankaŭ pere de ampleksa artikolo de Radoiĉa Petrovič, ilei estrarano pri kongresoj, kiu dum du semajnoj vizitis Koreion, ne limiĝante al la ilei kongresaj aferoj, sed multloke kontaktiĝante kun koreaj esperantistoj. Alia okazo konatigi kun la idoi por sukcesigi la Seulan Universalan Kongreson estis la memora evento lige kun la 300 kurso de Seula Esperanto Kulturcentro. Tiujn ideojn en la numero aŭtoras Yasuo Tabuchi, estrarano de la Japana Esperanto Populariga Asocio. Radoiĉa Petrovič partoprenis interalie en la vintra kursaro de KEA en marto, pri kio interalie informas la aprila numero de KEA organo, la Lanterno Azia, dum hela priskribas siajn impresojn pri la eventoj. Alian aranĝon, interŝanĝon de koreaj kaj tajvanaj junaj esperantistoj, traktas en sia raporto Oazo. Kiel aparte corticlan tiu numere mi trovas la impresoriĉan raporton de Anna Mozarska el Pollando pri sia du semajna vizito en Koreio lige kun la diplomitiĝo de ŝia filo en unu el la koreaj universitatoj post la kvinjara studado. Kaj kiel ŝi skribas, ĉio ĉi komenciĝis dum uko en Bialistoko, kie Michał Mozarski konatiĝis kun du koreaj volontuloj dum baza Esperanto-kurso. Ankaŭ la lasta numero de la Revuo Orienta, la junia, kovrilpaĝe atentigas pri jaro de Zamenhof super la alloga bildo de Hortensio el sub la peniko de Kimura Megumi. La temon de la centa mortodat reveno kompletigas kaj profundigas paralela teksto Esperanto-japana de Wunsch Rolshofen okaze de la 14 de aprilo. Interna fotopaĝo alportas krome la foton el Yokohamo, kie okaze de la centa dat reveno de Zamenhof prelegis anoj de Pola Instituto en Japanio. Yokohamo ciam estos por mi proxima urbo, tie comenciĝis mia pluriara UEA laboro, sed dank al Dojĉeko mi ne sole povis rememori informojn pri la tia Esperanto-movado, sed ankaŭ ekscii novajn, kiuj rilatas al ĝia aktivado post la Yokohama UKO en 2007. Tion tamen mi legis en la maja, pli frua numero de la Revuo Orienta. Al ambaŭ numeroj, la maja kaj junia, enkondukas la duparta sinprezento de judo loĝanta en Japanio, Jack Halpern, kiel mi ŝatas Esperanton. Sed ne nur Esperanto-rilatajn temojn liveras la revuo. Ĝuste en la maja, kun intereso mi legis pri la kvalito de la trinkakvo en Yokohamo, kio ligiĝas kun antaŭzorgemo de la urbo jam de 99 jaroj prizorganta la arbaron en la distanca vilaĝo Doŝi. Alia interesa teksto koncernas famajn japanajn centjarulojn. Laŭ oficialaj donitaĵoj temas jam pri 65.692 personoj, inter kiuj multaj estas pli ol centjaraj. Sed grandaĝuloj kaŭzas ankaŭ problemojn, strat-akcidentojn. Tial, kiel ni ekscias, japanaj 75-jaraj stirantoj devas ekzameniĝi por pruvi siajn memor- kaj juĝkapablojn, kiam ili renovigas ĉiun trian jaron sian stirlicencon. Nun la afero estas severigita kaj kaze de strat-akcidento, ĉiu 75-jarulo kaj pliaĝulo devas subiĝi al ekzameno pri demenco. Se la rezulto estas pozitiva, la stirlicenco estas nuligata aŭ suspendita. Pri alia interesa, laŭ la socia vidpunkto fenomeno, ni ekscias el la junia numero. Ĉifoje Oki Tamazumi raportas pri la fenomeno de konversaciaj kafejoj pri morto, en kiuj ĉi tiun temon traktas junaj japanoj, kiujn la temo maltrankviligas kaj rekte timigas. Ju pli junaj ili estas, des pli la timo estas granda. Tsurono en la grupo Uakazo en Kyoto klarigas la multnombran partoprenon de gejunuloj en konversaciaj kafejoj pri morto pro la fakto, ke mi citas ili preskaŭ ne havis la okazon rekte fronti morton, kaj ne kutimas viziti tombojn de siaj prapatroj kaj partopreni en funebraĵoj pro multiĝo de nukleaj familioj. Fino de la citaĵo. Hori Yasuo estas tiu japano kiu delonge proksimigas japanajn sociajn problemojn al la Esperanto-publiko. Lastatempe li koncentriĝas pri la terura katastrofo en Fukushima. Pri sia tria libro en la serio, kiu estas traduko de haikoj de Terui Midori en Esperanton, li aparte feljetonas kun la espero, ke tiun libron esperantistoj helpos disvastigi ne nur en Japanio, sed ankaŭ eksterlande.